Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua, aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya, ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama peke yako pamoja na watu wachache kabisa wasiofuata hayo. Sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuruzuku.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninayekukaribisheni katika matangazo haya mchana wa leo, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika satellite, internet na application ya simu za mkononi ya IRIB World Service, mnaweza kutusikiliza pia kupitia masafa FM huko nchini Tanzania, 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida, na bila kusahau 99.1 huko Lindi. Mnaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu kupitia Maarifa FM. Mchana huu nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na ripoti pia kutoka huko visiwani Zanzibar. Tutakuwa na Iran juma hili na vilevile makala ya wiki, bila kusahau dondozi wa baadhi tu ya matoleo leo magazeti ya Afrika Mashariki. Imetimia saa 6 kamili mchana hapa Tehran, 5:30 mchana huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari za ulimwengu, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Watu 150 wauawa kwa siku mbili katika mapigano ya kugombea ardhi huko nchini Sudan. FAO yasema zaidi ya watu milioni 4 wameathiriwa vibaya na ukame huko nchini Kenya. Na mbunge wa bunge la Ulaya asema Marekani na Israel zinaunga mkono ugaidi. Na sasa ni habari kamili. Tuanze na habari ya maafa huko nchini Sudan. Kwa akali watu 150 wameuawa nchini Sudan katika mapigano ya siku mbili ya kikabila yaliyochochewa na mizozo ya ardhi katika jimbo la kusini mwa nchi hiyo la Blue Nile. Ripoti zinaeleza kuwa mapigano katika eneo lenye matatizo la Blue Nile nchini Sudan yalizuka wiki iliyopita baada ya kuripotiwa ugomvi kuhusu ardhi kati ya watu wa kabila la Hausa na makundi hasimu. Mapigano hayo yamejikita zaidi katika eneo la Wadi Almahi, yapata kilomita 500 kusini mwa mji mkuu Khartoum. Siku ya Jumatano wakazi wa eneo hilo waliripoti milio ya risasi na kuchoma moto baadhi ya nyumba. Abasi Musa, mkuu wa hospitali ya Wadi Almahi, ameziambia duru za habari kwamba jumla ya watu 150 wakiwemo wanawake, watoto na wazee wamethibitishwa kuuawa kati ya Jumatano na Alhamisi ya jana, huku watu 86 wakijeruhiwa katika ghasia hizo. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetangaza kuwa zaidi ya watu milioni 4 wameathiriwa vibaya na ukame nchini Kenya. Maelfu ya watoto wanahangaika kupata lishe, huku baadhi ya wanafunzi wakilazimika kuacha shule kutokana na makali ya njaa yanayozikabili familia zao. Ripoti ya FAO inaeleza kuwa katika kaunti za kaskazini mashariki mwa Kenya, athari ya ukame inazidi kuleta maafa makubwa, huku watoto wadogo wakipata utapiamlo. Hali hii huenda ikawa mbaya zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, huku waathiriwa wakuu wa ukame na njaa wakiwa ni wanawake na watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Mwaka huu sehemu kame zilipokea mvua kwa kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa na kuathiri sana uzalishaji wa mimea na vyakula vya mifugo. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar zimetangaza azma ya kuendelea kuimarisha uhusiano wa pande mbili katika nyuga tofauti. Haya yamebainika katika mkutano baina ya meya wa jiji la Zanzibar na balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania. Harith Subeiti na taarifa zaidi akiripoti kutoka Zanzibar.
Mstahiki meya wa jiji la Zanzibar Mahmud Mohamed Musa amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania, Hussein Alvandi Bahene, kwa mwaliko maalum. Pamoja na mambo mengine, wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa majiji kwa lengo la kupeana uzoefu na namna ya kuendeleza majiji ili yawe na haiba nzuri kwa wageni wanaoitembelea Zanzibar na Iran. Mstahiki meya, katika mazungumzo hayo yaliyofanyika katika ofisi za ubalozi huo Masaki jijini Dar es Salaam, alimtaka balozi Hussein Bahene kudumisha mashirikiano yaliyopo kwa vile Zanzibar na Iran zina udugu wa damu wa muda mrefu. Aidha, amesema nchi hizo mbili zitakapoingia kwenye uhusiano wa majiji kutawezesha kujitangaza kiutalii na kujiongezea uwezo wa kiuchumi. Hata hivyo, meya wa jiji la Zanzibar alimuomba balozi huyo kuangalia namna ya kuisaidia Zanzibar hususan katika sekta za afya, kutokana na Zanzibar kuwa na mradi mkubwa wa kujenga hospitali kila wilaya, ambapo zitakapomalizika kutahitajika madaktari, dawa pamoja na vifaa. Kwa upande wake, balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania, Hussein Alvandi Bahene, amesema Zanzibar ni kisiwa chenye historia kubwa na Iran, hivyo hawana budi kuendeleza ushirikiano uliopo kwa maslahi yao na ya Zanzibar kwa jumla. Aidha, balozi Hussein amesema anafurahishwa na juhudi zinazochukuliwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi za kuiletea maendeleo nchi yake, na Iran itahakikisha inaunga mkono juhudi hizo kwa kusaidia mambo mbalimbali ikiwemo elimu na afya. Hata hivyo, amesema Iran itahakikisha inafanya juhudi za kuhakikisha udugu wa damu uliopo kati ya Zanzibar na Iran unaimarika zaidi kwa kuleta jopo maalum ambalo litaitembelea Zanzibar ikiwa ni sehemu ya utalii. Harith Subait, Radio Teheran, Zanzibar.
Shukran sana Harith Subait kwa ripoti yako hiyo kutoka hapo visiwani Zanzibar katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mike Wallace, mwakilishi wa Ireland katika bunge la Ulaya, amekosoa vikali sera za Marekani na utawala ghasibu wa Israel na kuzitaja kuwa waungaji mkono wakuu wa ugaidi. Mbunge huyo wa bunge la Ulaya amelaani mauaji ya kizazi ya Saudi Arabia na Imarati huko nchini Yemen na kutangaza kuwa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israel zinaunga mkono ugaidi. Kadhalika, mbunge huyo amekosoa vikali msimamo wa bunge la Ulaya wa kuhusiana na shauku na sera za Marekani, mataifa Ulaya, Israel, Saudi Arabia na Imarati za kupenda vita. Mwakilishi huyo wa Ireland katika bunge la Ulaya amesema wakati Ufaransa, Uingereza na mataifa mengine yanapozipatia silaha Saudi Arabia na Imarati ili zifanye mauaji ya kizazi nchini Yemen, je, huu sio ugaidi? Aidha, amewalaumu wawakilishi katika bunge hilo la Umoja wa Ulaya na kuwahoji kwamba wanataka kuamka lini na kuachana na kimya chao cha kufumbia macho ukweli na kuanza maisha mapya katika ulimwengu huu. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa zoezi la utoaji chanjo ya COVID-19 barani Afrika haliridhishi. Taarifa ya WHO inaeleza kuwa ni asilimia 24 pekee ya wakazi wa bara hilo ambao wamepata chanjo kamili ya COVID-19, ikilinganishwa na asilimia 64 katika maeneo mengine ya ulimwengu. Liberia, Mauritius na Ushelisheli wamechanja takriban asilimia 70 ya raia wao. Huduma za utoaji chanjo zinaonekana kwenda kasi ya polepole kote barani humo katika miezi ya hivi karibuni, imesisitiza taarifa hiyo ya WHO. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewatolea mwito ulimwengu na kwa kuwataka wabadili mtindo wa maisha yao na kuishi kwa kutunza mazingira. Antonio Guterres aliyoko ziarani nchini India amesema hayo wakati akizindua mpango wa mitindo wa maisha unaojali utunzaji wa mazingira na kuhimiza watu wote kubadili mitindo yao ya maisha na kuishi maisha ambayo yanazingatia si tu kulinda mazingira bali pia kujali kizazi cha sasa na cha baadaye. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Nam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, ni wasaa sasa kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa mchana wa leo na kichwa cha maneno kisemacho 2022 mwaka wa mauaji zaidi ya Wapalestina katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ametangaza katika ripoti yake kwamba mwaka huu 2022 ni mwaka wa umwagaji damu zaidi katika ardhi za Palestina katika kipindi cha miaka 16 iliyopita. Lucia Elmi amesema mwaka huu 2022 Wapalestina wasiopungua 105 wakiwemo watoto 26 wameuawa shahidi na majeshi ya Israel. Hivyo mwaka huu 2022 umekuwa mwaka wa umwagaji damu zaidi tangu mwaka 2006. Elmi ameongeza kuwa wastani wa wahanga wa Kipalestina kwa mwezi umeongezeka kwa asilimia 57 ikilinganishwa na mwaka jana. Swali muhimu ni kwamba kwa nini ukatili na mauaji ya wazayuni dhidi ya Palestina mwaka huu 2022 yamekuwa kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka 16 iliyopita? Sababu ya kwanza katika suala hili inaweza kuwa inahusiana na aina uhusiano kati ya nchi za Kiarabu na utawala ghasibu wa Israeli. Katika miaka hivi karibuni, uhusiano kati ya baadhi ya nchi za Kiarabu na utawala unaoikalia kwa mabavu Quds tukufu umeingia katika awamu mpya. Nchi hizo ambazo hapo awali zilikuwa na uhusiano wa siri na utawala wa Kizayuni, katika miaka hivi karibuni zimeanzisha uhusiano wazi na mpana zaidi na utawala huo haramu. Imarati, Bahrain na Morocco ni nchi tatu za Kiarabu zilizoanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na utawala wa Kizayuni mwaka 2020 na zimepanua uhusiano huo katika nyuga mbalimbali katika miaka miwili iliyopita. Vilevile nchi kama Saudi Arabia ambazo hazijaanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel pia zimeongeza kiwango cha mahusiano ya siri na utawala huo. Kwa mfano tu, kumefanyika mikutano ya siri kati ya viongozi wa Tel Aviv na Riyadh ndani ya Saudi Arabia, na Riyadh imetoa ruhusa kwa ndege za Israel kuruka juu ya anga Saudi Arabia. Mabadiliko ya uhusiano kati ya nchi za Kiarabu na utawala wa Kizayuni kwa upande mmoja yamekuwa sababu ya nchi hizo kufumbia macho jinai zinazofanywa na Israel dhidi ya Palestina, na kwa upande mwingine Tel Aviv imeendeleza na kuzidisha ukatili dhidi ya Palestina kwa damu baridi, utulivu mkubwa kwa kutegemea hali hiyo iliyojitokeza katika uhusiano wake na nchi za Kiarabu. Sababu ya pili inahusiana na operesheni za mukawama na wana mapambano wa Palestina dhidi ya wazayuni. Wa Palestina ambao wamekata tamaa na kupoteza matumaini ya kupata uungaji mkono wa nchi za Kiarabu kwa mapambano yao ya ukombozi dhidi ya utawala haramu wa Israel, wamefikia hitimisho kwamba mapambano na kujitegemea ndiyo njia pekee ya kukabiliana na jinai hizo za Israel. Sababu ya tatu inahusiana na utendaji wa Umoja wa Mataifa na madola yenye nguvu duniani kuhusiana na kadhia Palestina. Ijapokuwa mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu amekiri kwamba mwaka huu umekuwa mwaka umwagaji damu zaidi kwa Palestina, lakini umoja huo haujachukua hatua yoyote ya kulaani jinai za utawala huo ghasibu na kuwaunga mkono wananchi wa Palestina. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran.
Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu nchini Iran na maeneo mengine duniani. Na kati ya tutakayoangazia leo ni pamoja na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema miaka 40 ya maendeleo inaonyesha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi; Rais Ibrahim Raisi asema Marekani imehusika katika vitendo vya kikanda vya hujuma, mauaji na ghasia; na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran anasema mazungumzo ya kuhuisha mapatano ya nyuklia JCPOA yako katika mkondo mzuri. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa maendeleo ya miaka 40 ya nchi yanadhihirisha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu dunia mkabala wa uchambuzi wa watu wenye fikra na mielekeo ya kimagharibi. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei aliyesema hayo Jumatano wiki hii katika kikao cha mamia ya vijana wasomi na wenye vipawa vya juu vya kisayansi nchini Iran waliokwenda kuonana naye. Katika kikao hicho, Ayatullah Khamenei ameashiria propaganda zinazoendelea kufanywa na wa magharibi tangu mwanzoni mwa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hadi sasa, wakidai kwamba Jamhuri ya Kiislamu Iran inaelekea kusambaratika, na kusema waliainisha muda wa madai hayo na kila mara walisema mwezi ujao, mwaka ujao au miaka mitano ijayo Jamhuri ya Kiislamu itakuwa imekwisha. Na baadhi ya watu ndani ya nchi walikuwa wakieneza madai hayo hayo kutokana na kughafilika au kuwa na nia mbaya. Amesisitiza kuwa hatukukata tamaa na tulisimama imara, na Mungu akipenda tutaendelea kusimama kidete. Akiashiria kuwepo mifumo miwili ya kiuchambuzi katika uwanja huo, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema mfumo mmoja wa kiuchambuzi unaamini kuwa kufanya kazi na kusimama kidete dhidi ya kanuni za kiulimwengu na madola yanayotokana na kanuni hizo kama vile Marekani ni jambo lisilo na faida na la kuangamiza. Watu hao pia huwaona wale wanaotoa uchambuzi tofauti kuhusu hali halisi ya ulimwengu kuwa wamechanganyikiwa. Ayatullah Khamenei ameongeza kuwa uchanganuzi wa pili na wa kiuhalisia huona majumui ya uhalisia wa mambo yote mazuri na mabaya na kufanya harakati kwa msingi huo. Amesisitiza kuwa jambo la kuzingatiwa ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu imeendeleza harakati inayokwenda kwa kasi kuanzia mwisho wa msafara, na hii leo imefika karibu na mbele ya msafara huo. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa wasomi wetu hawakuruhusu nchi iendelee kuwa tegemezi kwa magharibi. Akielezea baadhi ya mafanikio ya wasomi na wanasayansi wa Iran, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria utafiti na mafanikio ya taasisi ya utafiti ya Ruyan katika nyanja kama vile selishina na uundaji wa wanyama hai, yani cloning, maendeleo katika biokemia, kurusha na kuongoza satelaiti katika anga za juu, mafanikio makubwa katika tasnia ya nuclear, utengenezaji wa chanjo katika masuala mbalimbali tata zikiwemo chanjo za corona, na maendeleo ya kustajabisha katika uundaji wa makombora na ndege zisizo na rubani au drone. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa wasomi wetu hawakuruhusu nchi endelee kuwa tegemezi kwa magharibi. Na akifafanua kuhusu nukta hiyo amesema,
das kudrat hoye gardan kolofte jahani hadafishun sulta ast be che vasile yek ruz.
Lengo la madola ya kibeberu duniani ni kueneza satua yao. Wakati mmoja wanatumia silaha, siku nyingine wanatumia hadaa, na pia wakati mwingine wanatumia elimu kueneza ushawishi wao. Hivyo vyuo vikuu vinapaswa kuzuia satua hii ya mabeberu. Iwapo vyuo vikuu vitainua viwango vya elimu, basi vitaweza kuzuia kujipenyeza na ushawishi wa mabeberu hapa nchini.
Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amelaani vikali uungaji mkono wa Marekani kwa machafuko ya hivi karibuni nchini Iran, akisema mikono ya Marekani inaonekana wazi katika vitendo vingi vya hujuma, mauaji na ghasia katika eneo la Asia Magharibi. Akihutubia kikao cha baraza la mawaziri Jumapili mjini Teheran, Rais Ibrahim Raisi amesema, na hapa namnukuu: matamshi hivi karibuni ya rais wa Marekani Joe Biden, ambaye anajiruhusu kuchochea moto wa machafuko, mauaji na uharibifu katika baadhi ya nchi nyingine, yanatukumbusha maneno ya kudumu milele ya mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Imam Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye aliitaja Marekani kuwa shetani mkuu. Rais wa Iran ametoa kauli hiyo ikiwa ni katika kujibu matamshi hivi karibuni ya Biden, ambaye alidai kuwa eti ameshangazwa na jinsi wa Irani walivyotoa radiamali kufuatia kifo cha Mahsa Amini aliyekuwa na umri wa miaka 22, ambaye alianguka katika kituo cha polisi na baadaye kufariki akiwa anapata matibabu hospitalini. Rais wa Marekani amedai kuwa anasimama na taifa la Iran kikamilifu. Baadhi ya raia wa Iran wamefanya maandamano kufuatia kifo cha Amini. Hata hivyo, baadhi ya watu wenye itikadi kali walivuruga maandamano hayo na kuchochea ghasia dhidi ya vikosi vya usalama. Vyombo vya habari vinavyoungwa mkono na nchi za magharibi pia vimechochea ghasia. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema haitoruhusu kuingiliwa masuala yake ya ndani. Kwingineko, katika matamshi yake, rais wa Iran amesema sababu za msingi za hujuma, mauaji na machafuko mengi katika eneo zikichunguzwa, nafasi na uovu wa Marekani unaweza kugundulika kwa urahisi, akiashiria jinai za Marekani. Ameongeza kuwa
mardom Falestin 70 sal azesh ranj mibaran, mardom Afghanistan bish az 2 dehe azesh ranj mibaran va virani hay besyari ke Amerika dar jay jay alam.
Takriban miaka 70 ya uungaji mkono kwa uhalifu unaofanywa na utawala wa kizayuni wa Israel huko Palestina, na pia miongo miwili ya uvamizi na uchochezi wa Marekani nchini Afghanistan ni mifano ya fitina za serikali ya Washington. Hapa Irani pia wanataka kutekeleza uharibifu, lakini taifa lenye ufahamu la Iran linamfahamu vyema adui na hila zake, na wakati huu kwa mara nyingine tena linamzuia adui kufikia malengo yake, na litaendelea kwenye njia ya ustawi na maendeleo.
Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni Iran amekosoa misimamo ya kinafiki na kinduma kuwili ya nchi za magharibi kuhusiana na machafuko ya hapa Iran, na kusema Teheran itatoa jibu kwa mienendo ya kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine ya nchi za Ulaya. Akijibu maswali ya waandishi wa habari hii Jumatatu hii kuhusiana na matamshi ya maafisa wa serikali ya Ufaransa na mienendo yao kuhusu matukio ya hivi karibuni nchini Iran, na halikadhalika misimamo ya nchi za Ulaya kuhusu matukio ya sasa huko Ufaransa, ikiwa ni pamoja na maandamano na migomo ya wafanyakazi nchini humo, Nasser Kanani amesema pale machafuko yanapofanyika nchini Iran hutambuliwa na madola ya Ulaya kuwa eti ni machafuko mazuri ambayo haipasi kukabiliana nayo, lakini machafuko yanapotokea Ulaya hutambuliwa kuwa ni mabaya yanayopaswa kupigwa vita. Kwingineko, akiashiria mchakato wa mazungumzo ya kuhuisha mapatano ya nuklia ya Iran maarufu kama JCPOA au mpango kamili wa pamoja utekelezaji, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema
خوبی قرار گرفته روند مذاکرات، توافقات تکنیکی و فنی هم اتفاقا توافقات خوبی است.
مازungumzo yako katika mkondo mzuri. Tayari tumefikia mapatano ya kiufundi na mazuri, na hivyo kuandaa mazingira ya kufikiwa makubaliano ya kuhuisha JCPOA. Kama tulivyosema huko nyuma, mapatano ya mwisho yanategemea maamuzi ya kisiasa ya serikali ya Marekani. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza mara kadhaa kwamba haitasubiri mapatano hayo, na sera zake za kigeni zitaendelea sambamba na sera za kuimarisha uhusiano na washirika wake.
Na wiki hii kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC aliionya Saudi Arabia na kuitaka iache mchezo mchafu wa kutumia vyombo vya habari kuwachochea vijana wa Iran ili waanzishe vurugu na machafuko. Brigadier Generali Hussein Salami aliyesema hayo katika luteka kubwa ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika eneo la Aras lililopo katika mikoa miwili ya Azerbaijan Mashariki na Ardabil, na kueleza kwamba vyombo vya habari vyenye mfungamano na utawala wa Saudi Arabia vimekuwa vikiwachochea wazi wazi vijana wa Iran. Salami amesema, na hapa namnukulu, tuna inasihi Saudia ividhibiti vyombo hivyo vya habari, ghairi hivyo madhara ya hilo yataurejea utawala wa Riyadh. Aidha amewahutubu viongozi wa Saudia kwa kuambia, tambueni kwamba mnadhurika kirahisi, hivyo ni bora mkawa makini. Kamanda huyo amesema pia kuwa upenyaji wa utawala haramu Israel katika eneo hili la Asia Magharibi ni tishio, na kueleza kwamba utawala huo bandia umepenya katika baadhi ya nchi za kusini na kaskazini mwa Iran. Na wapenzi wasikilizaji, na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, wa herini.
Nam, tunasonga mbele na matangazo yetu haya mchana wa leo. Karibuni sasa kutegea sikio dira ya macho yetu magazetini. Dira ya macho yetu magazetini mchana huu inaanzia huko nchini Tanzania, na baadhi ya habari zinazoonekana katika ukurasa wa mbele wa Tanzania Leo zinasema: tunahitaji sheria madhubuti, asema Rais Samia, aeleza vikwazo kandamizi kwa wanawake, ataka ushiriki wanawake katika maendeleo, IGP apangua makamanda, amuhamisha mtafungwa, Samia ateua mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa binadamu NIMR kwa kifupi, balozi wa Uholanzi aeleza umuhimu wa vyombo vya habari, na waziri mkuu Majaliwa atoa siku 15 kwa mkandarasi Ukerewe, achukizwa miradi ya ujenzi wa barabara kuchelewa. Nalishika Majira, gazeti huru la kila siku, na baadhi ya habari zake zinasema: IGP Wambura aanza kusuka jeshi la polisi, wengi watarajia mabadiliko kuendelea, Rais Samia afanya uteuzi NIMR, sumu ya kuni na mkaa zinavyoua mama zetu, na kesi ya mkurugenzi Arusha ya kwa kisiki. Nikitupia jicho ukurasa mkuu wa Nipashe, Mwanga wa Jamii nakutana na habari zisemazo: ACT Wazalendo yaweka kigingi bima afya kwa wote, yasema kuna kasoro nyingi, usiharakishwe bungeni, Samia asema ifanyike tathmini sheria ukatili wa kijinsia, waziri umeabaini uchepukshaji dawa malaria, uchunguzi kufanyika na mkuu wa jeshi la polisi IGP Wambura apangua tena makamanda wa polisi. Uhuru kwa upande wake limeandika: Rais Samia agiza sheria nchi nzima zifanyiwe tathmini, asema baadhi ya makosa yanajirudia licha uwepo wa sheria, asisitiza umuhimu wa kuugusa wananchi kwa kuwaelimisha. Majaliwa atoa siku 15 mkandarasi kukamilisha ujenzi. Maonyesho ya utalii kuanza leo da. Dawa za usingizi zatumika kuhatarisha maisha ya watoto. Na mabadiliko makubwa yaja mfumo wa elimu Tanzania. Yapo ya elimu ya msingi sasa kuishia darasa la sita. Lengo ni kuandaa vijana kujitegemea. Nikitoka Tanzania naelekea katika nchi jirani ya Uganda. Naanza na habari kuu katika gazeti la Daily Monitor na kichwa cha maneno kisemacho wilaya ambazo zina kesi nyingi za rushwa na ufisadi zaorodheshwa. Katika orodha hiyo Kampala inaongoza ikifuatiwa na Wakiso. Habari nyingine iliyopamba ukurasa mbele wa gazeti hili nasema siku 45 za waziri mkuu Liz Truss, awa waziri mkuu wa Uingereza aliyehudumu kwa muda mfupi zaidi. Kadhalika Daily Monitor limeandika polisi wanaendesha msako mkali ambapo wanawakamata washukiwa uhalifu katika maeneo mbalimbali ikiwa ni katika kujaribu kupunguza matukio uhalifu. Zaidi ya vijana 300 wametiwa mbaroni hadi sasa katika jiji la Kampala pekee katika muda wa wiki mbili zilizopita. Habari nyingine nasema ifikapo mwaka 2032 Uganda itakuwa na uzoefu wa ukuaji mkubwa idadi ya watu matajiri. Aidha limeandika mahakama kuu imeamuru wakuu wa magereza kuwaleta mahakamani washukiwa wanane wanaoshtakiwa kwa kujaribu kumuua waziri wa ujenzi Jenerali Edward Katumba Wamala mnamo Juni mosi mwaka jana. Mahakama inawataka washtakiwa kufika wenyewe kwa ajili ya kusikiliza usikilizwaji wa awali wa kesi yao. Habari nyingine inaonekana katika gazeti hili inasema kamanda wa divisheni ya 4 ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF amewataka wanausalama katika jiji la Gulu kufanya uchunguzi mara moja na kuwakamata raia wote wa kigeni na wasio wakazi wanaofanya kazi katika jiji hilo. Nahitimishia huko nchini Kenya. Habari inaonekana kuakisiwa pakubwa na matoleo yote ya leo magazeti ya nchi hiyo ni ya maadhimisho Mashujaa Day. Naanza na Taifa Leo ambalo limeandika safari ya ufanisi imeanza. Rais William Ruto jana aliwapa wa Kenya matumaini akiwaambia safari ya serikali yake ya kuleta ufanisi nchini hatimaye imeanza. Katika hotuba ya kuadhimisha sikukuu ya Mashujaa, Rais Ruto alisema serikali yake inaweka msingi wa siku bora zijazo na akaahidi mabadiliko makubwa kusukuma nchi mbele. Baadhi ya habari nyingine katika gazeti hili zinasema serikali yatoa onyo kuhusu kipindupindu. Maafisa wasema ukame kuzidisha ugonjwa huo ulioathiri kaunti 6. Na usalama umeimarishwa huko Lamu baada ya kuwekwa ripoti za kuingia katika mji huo watu wanaoshukiwa kuwa wafuasi wa kundi la kigaidi la Shabab la nchini Somalia. Standard pamoja na kuakisi hotuba yote ya Rais William Ruto hapo jana katika maadhimisho Mashujaa Day inaandika kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka jana alihudhuria sherehe za 59 za siku ya Mashujaa katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Kalonzo, kiongozi muhimu katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, alikuwa kiongozi mashuhuri zaidi wa upinzani katika hafla hiyo. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Makala ya wiki.
Hamjambo wasikilizaji wa penzi, na karibuni kuwa nami katika kipindi chetu cha makala ya wiki ambacho leo kitatupia jicho shirika la utangazaji la Uingereza BBC ambalo Jumanne wiki hii lilitimiza karne moja tangu kuasisiwa kwake. Hii leo, wapenzi wasikilizaji, tukiwa katika zama za mawasiliano, nguvu ya vyombo vya habari inaonekana na kuhisika zaidi kuliko wakati wowote mwingine. Pamoja na hayo, karne moja iliyopita, wakati shirika la utangazaji la Uingereza BBC lilipoanza kufanya kazi na kupeperusha matangazo yake kupitia kituo kimoja cha redio mnamo Oktoba 18 mwaka 1922, ni watu wachache sana waliotabiri mabadiliko makubwa kama haya yanayoshuhudiwa sasa katika sekta ya vyombo vya habari duniani. Umuhimu wa vyombo vya mawasiliano ya umma ulidhihiri zaidi kadiri muda ulivyopita, na kutokana na maendeleo ya teknolojia ya vyombo vya habari na mbinu za kuzalisha na kutuma ujumbe. Na katika uwanja huo, BBC ilifanya jitihada za kutobaki nyuma ya washindani wake. Kwa sababu hiyo, miaka 10 baadaye, shirika la utangazaji la Uingereza BBC lilianzisha kitengo cha matangazo ya ng'ambo, ambacho kazi yake kuu ilikuwa kupeleka mbele malengo na sera za kigeni za serikali ya Uingereza, ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa imepoteza nguvu zake za kikoloni wakati huo. Nafasi na majukumu ya BBC yalipanuliwa na kuimarishwa zaidi ndani na nje ya Uingereza baada ya kuzuka kwa vita vya pili vya dunia. Redio zilizokuwa zikirusha matangazo chini ya shirika hilo la utangazaji kwa kutumia lugha kadhaa zilikuwa na jukumu la kuelekeza maoni ya umma kwa maslahi ya nchi wa itifaki, hasa Uingereza, na kuandika habari za maendeleo na kusonga mbele kwao. Nafasi yenye ushawishi ya chombo hicho cha habari katika vita vya pili vya dunia kama mkono wa kuume wa serikali ya London iliifanya Uingereza iipe kipaumbele maalumu BBC kwa kupanua zaidi shughuli zake baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa utaratibu huo, idadi ya redio, muda wa utangazaji na aina mbalimbali za vipindi vya redio ya BBC viliongezwa. Pia vituo vya televisheni vya BBC vilianzishwa hatua kwa hatua na kuanza kutangaza na kurusha matangazo na vipindi mbalimbali. Inasemekana kwamba BBC ndiyo kituo kikubwa zaidi cha habari duniani katika nyanja mbalimbali na inarusha matangazo na vipindi vyake katika lugha zaidi ya 40. Shirika hilo lina waandishi wa habari zaidi ya 200 na wafanyakazi rasmi na wasio rasmi 1035. Vifaa na zana za kisasa ambazo zinatumiwa na BBC nchini Uingereza na sehemu mbalimbali za dunia vimeongeza uwezo wa taasisi hiyo ya kupasha habari katika kuongoza na kuelekeza fikra na maoni ya umma. Hata hivyo, inatupasa kuelewa kwamba rasilimali muhimu zaidi ya chombo chochote cha habari ni imani ya watu kwa chombo hicho. Ni kwa sababu hiyo ndiyo maana BBC daima imekuwa ikisisitiza kwamba haipendelei wala kuegemea upande wowote, na kwamba inatangaza ukweli mtupu na inafanya jitihada za kuwakinaisha wasikilizaji na watazamaji wake katika uwanja huo. Hata hivyo, imekabiliwa na vizingiti viwili muhimu katika kuthibitisha madai hayo, na kwamba ni chombo huru kisichopendelea upande wowote. Mosi ni kwamba BBC inategemea bajeti ya serikali ya Uingereza, na pili ni kwamba matangazo ya chombo hicho yanapaswa kulingana na mikakati na strategia iliyotangazwa na serikali ya London. Mambo haya mawili yanabatilisha na kutia doa madai ya BBC ya kutopendelea upande wowote katika matangazo yake, na kwa sababu hiyo imekuwa ikijaribu kujitetea au kukanusha shutuma za kufanya kazi kwa upendeleo. Lakini inavyoonekana ni kwamba kulingana na uhalisia wa mambo, ni muhali kuweza kukanusha utegemezi wa BBC kwa serikali ya Uingereza katika masuala ya kiutawala na kifedha. Aidha, katika ripoti ya British House of Lords kipindi cha ubunge cha 2005-2006 ilielezwa kwamba makubaliano ya vyombo vya habari kati ya BBC na Wizara ya Mambo ya Nje yanaamua malengo ya kimkakati ya shirika hilo la utangazaji na BBC World Service. Makubaliano hayo yanaiwajibisha BBC World Service kwamba vipindi na matangazo yake na vipaumbele vyake vya kihabari vitayarishwe kulingana na mkataba wake na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza. Wapenzi wasikilizaji, Tom Mills, mwana sosiolojia na mwandishi wa Kiingereza wa kitabu cha BBC Myth of Public Service, anatoa vielelezo na ushahidi wa kuthibitisha kwamba BBC si chombo huru wala kisichopendelea upande wowote cha habari. Anasema katika kitabu hicho kwamba BBC daima imekuwa ikisema hewalla na imekuwa hadimu mtiifu kwa wale walio madarakani. Zaidi ni kwamba shirika hilo la utangazaji limeonyesha kwa vitendo kwamba maslahi ya serikali ya Uingereza ni mstari wake mwekundu usioonekana kwa macho. Hivyo tunaweza kusema kwamba misimamo ya BBC kuhusu matukio mbalimbali ni kielelezo cha sera za serikali ya Uingereza. BBC pia inafanya harakati katika masuala ya kitamaduni na kijamii, na inajaribu kuweka mtindo wa maisha wa kimagharibi katika nafasi ya utamaduni wa kitaifa na asili wa watu wa nchi mbalimbali. Kwa hivyo watu wanaoacha mila, desturi na imani zao na kufuata utamaduni wa kigeni wa kimagharibi wataendana vyema na mielekeo ya BBC. Matunda ya kiutamaduni yanayozalishwa na chombo hicho cha habari yanaonekana miongoni mwa baadhi ya wafanyakazi wake, kwa kadiri kwamba kila mara kumekuwa kukifichuliwa habari na kashfa za ufisadi wao wa kimaadili na mahusiano haramu ya kingono. Miongoni mwa mifano muhimu ya ukweli huo ni kesi ya Jimmy Savile, aliyekuwa mtangazaji maarufu wa BBC, ambaye ripoti ya kushangaza iliyotolewa mwaka mmoja baada ya kifo chake mnamo mwaka 2011 ilifichuliwa na kufichua kwamba alikuwa amewanyanyasa kingono watu 600 katika kipindi cha miaka 50. Jimmy Savile alikuwa mtangazaji mkubwa na mashuhuri wa BBC na mwendeshaji wa vipindi maarufu kama Top of the Pops na Jimmy Will Fix It. Viongozi wa serikali ya Uingereza, wapenzi wasikilizaji, walikuwa wakipora rasilimali za Iran kwa muda mrefu kwa kutumia ushawishi wao na kuingilia masuala ya ndani ya Iran. Shirika la BBC pia linatilia maanani sana Iran na lilizindua redio yake ya lugha ya Kifarsi mwanzoni mwa vita vya pili vya dunia mnamo Disemba 29 mwaka 1940. Wakati wa kilele cha harakati za mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, pia BBC ilijaribu kujionyesha kwamba haina upendeleo na wala haipendelei upande wowote. Lakini wakati huo huo ilikuwa ikitangaza habari mbaya na za kukatisha tamaa kuhusu mapinduzi ya Kiislamu. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya wananchi wa Iran, chombo hicho daima kimekuwa kikipuuza maendeleo ya Iran ya Kiislamu, na kinyume chake kinakuza nukta dhaifu na kuwakatisha tamaa wananchi kuhusiana na Jamhuri ya Kiislamu. Mnamo Januari 14 mwaka 2009, yaani karibu miezi mitano kabla ya uchaguzi wa 10 wa rais wa Iran, ilianzishwa televisheni ya BBC ya lugha ya Kifarsi ili kuathiri zaidi jamii ya Iran. Baada ya uchaguzi huo na kutokana na madai ya udanganyifu yaliyotolewa na mmoja wa gombea, kulijitokeza machafuko ambayo yaliendelea kwa muda, na televisheni mpya ya BBC ilichukua jukumu muhimu katika kuzidisha na kuendeleza machafuko hayo bila ya kujali madai yake ya siku zote eti ya kutoegemea upande wowote. Televisheni hiyo ya lugha ya Kifarsi ya BBC iliachana na madai hayo wazi katika machafuko mengine nchini Iran na kuunga mkono ghasia dhidi ya serikali, ikiwa ni pamoja na uungaji mkono wake kwa wafanya ghasia wanaotangaza wazi kwamba lengo lao ni kupindua Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hali kama hizi, BBC hueleza mtazamo na misimamo yake kupitia maneno eti ya wataalamu wake au vyanzo visivyojulikana. Kwa upande mwingine, chombo hicho cha habari cha Uingereza, kama vilivyo vyombo vya habari vya nchi nyingine za kibeberu, kinajaribu kueneza utamaduni mbovu wa kimagharibi kwa kutumia anwani na majina ya kuvutia na eti mitindo ya kisasa, na kwa njia hiyo kuharibu na kupotosha maadili ya kidini, kitaifa na utambulisho wa watu katika mataifa mengine kama Iran, katika kalibu ya vipindi, tamthilia, filamu na matangazo ya aina mbalimbali. Kwa ujumla ni kwamba japokuwa shirika la utangazaji la BBC katika kipindi cha karne moja ya shughuli zake limepewa himaya kubwa ya kifedha na kiufundi na kuweza kufikisha matangazo yake ya kipropaganda katika maeneo mengi ya dunia, lakini ushahidi, nyaraka na utendaji wake vinathibitisha kwamba taasisi hiyo haitoi habari na taarifa za kuaminika kwa wasikilizaji wake na haizingatii kanuni za kutopendelea upande wowote na uaminifu, kwa sababu kabla ya jambo lolote, BBC huzingatia na kuweka mbele maslahi ya serikali ya kikoloni ya Uingereza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tukiwa tunaelekea ukingoni mwa matangazo yetu haya mchana wa leo, karibuni sasa kutegea sikio makala ya leo katika historia.
Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa tarehe 24 mfungo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na tarehe 21 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Miaka 189 iliyopita katika siku kama hii ya leo alizaliwa Alfred Nobel, mkemia wa Sweden na mvumbuzi wa dynamite. Nobel alikuwa na shauku kubwa ya kujifunza sayansi ya kemia na baadaye akafanya utafiti mkubwa katika uwanja huo na kufanikiwa kuvumbua mada za mlipuko, yani dynamite. Kinyume na alivyotarajia, majeshi ya nchi mbalimbali yalianza kutumia dynamite vitani na hivyo kusababisha mauaji ya raia wengi. Mkemia Nobel, ambaye alikuwa na utajiri mkubwa na hakufikiri kuwa dynamite ingeweza kutumiwa vibaya, aliamua kutoa utajiri wake kama tuzo na zawadi. Alfred Nobel alifanya hivyo kwa lengo kwamba tuzo hiyo itolewe kila mwaka kwa shahsia aliyefanya kazi kubwa ya thamani duniani katika masuala ya sayansi, fasihi na amani. Hata hivyo, kinyume na matakwa yake, leo hii tuzo ya amani ya Nobel imechukua sura ya kisiasa na inatumiwa kama wenzo wa kutangaza na kueneza siasa za nchi za magharibi duniani. Siku kama ya leo miaka 119 iliyopita alifariki dunia Ayatullah Sayyid Ismail Nuri Tabarsi, faqihi, mtaalamu mkubwa wa elimu ya teolojia na hadithi. Tabarsi alizaliwa katika mji wa Mazandaran mwanzoni mwa karne ya 13 Hijria Shamsia, katika moja ya vijiji vya kaunti ya Nur nchini Iran. Akiwa Najaf alipata masomo ya ngazi ya juu ya fiqhi, usulul fiqhi, teolojia na hadithi kwa maulama wakubwa kama Sheikh Murtaza Ansari, Mirza Habibullah Rashti na Mirza Muhammad Hassan Shirazi, maarufu kwa jina la Mirza Mkubwa. Mbali na kujishughulisha na kazi ya ufundishaji, pia aliandika vitabu vya thamani kama vile Kifayatul Muwahidin chenye juzuu tatu. Ayatullah Sayyid Ismail Nuri Tabarsi pia ameandika vitabu vya Wasilatul Maad fi Sharhi Najatul Ibad na Usulul Fiqhi. Msomi huyo alifariki dunia mjini Kadhimia, Iraq, na kuzikwa huko. Katika siku kama ya leo miaka 62 iliyopita, nchi ya Kiafrika ya Somalia ilipata uhuru na siku hii inajulikana nchini humo kama siku ya taifa. Kijiografia, Somalia ipo kaskazini mashariki mwa bara la Afrika katika eneo linalojulikana kama Pembe Afrika. Mji mkuu wa Somalia ni Mogadishu na lugha rasmi nchi hiyo ni Kisomali na Kiarabu. Asilimia 99 ya wananchi wa Somalia ni Waislamu. Nchi hiyo kwa miaka kadhaa ilikuwa chini ya ukoloni wa Italia na Uingereza mpaka ilipojipatia uhuru mwaka 1960 katika siku kama ya leo. Na siku kama ya leo miaka 44 iliyopita, vibarua na wafanyakazi wa sekta ya mafuta nchini Iran walianza kufanya mgomo wa nchi nzima wakati wa kujiri harakati za mapambano ya wananchi dhidi ya utawala dhalimu wa Shah. Kufuatia mgomo huo, usafirishaji mafuta nje ulisimamishwa, jambo ambalo liliukatia utawala wa Shah moja ya vyanzo muhimu vya kipato.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka humo studioni, kwanza tegeni sikia muhtasari wa habari za ulimwengu. Kwa kali watu 150 wameuawa nchini Sudan katika mapigano ya siku mbili ya kikabila yaliyochochewa na mizozo ya ardhi katika jimbo la kusini mwa nchi hiyo la Blue Nile. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetangaza kuwa zaidi ya watu milioni 4 wameathiriwa vibaya na ukame nchini Kenya. Mick Wallace, mwakilishi wa Ireland katika bunge la Umoja wa Ulaya, amekosoa vikali sera za Marekani na utawala ghasibu wa Israel na kuzitaja kuwa waungaji mkono wa ugaidi. Shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa zoezi la utoaji chanjo ya COVID-19 au uviko-19 barani Afrika hairidhishi na linakwenda kwa kusuasua. Na Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amewatolea mwito walimwengu kwa kuwataka wabadili mtindo maisha yao na kuishi kwa kutunza mazingira. Mpenzi msikilizaji, muktasari huu wa habari za dunia ndio unaotuhitimishia matangazo yetu kwa mchana wa leo. Nahodha wa jahazi la matangazo haya mchana huu nilikuwa mimi Salum Bendera, na kutoka Tehran la ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni mchana mwema. Asanteni na kwaherini.
Hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satelaiti na intaneti. Anwani yetu ya intaneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Thank you.